12 do mediodía e 34 minutos, tempo para falar de deporte, como cada martes. Xosé, quenda do balonmán, balonmán en feminino de altísimo nivel, o que temos aquí en Redondela, como saben, cos dous equipos locais na división de Honra Prata. Xosé, quenda da SAR, outro lado da liña telefónica, temos o seu adestrador, o adestrador das rapazas do Rodavigo SAR, Elisardo Covelo. Chini, moi bo día.
Hola, bos días.
Temos que comezar cos parabéns, porque estas xornadas que levamos de Liga, 4 concretamente, penso que non podían ser mellores para SAR, líderes en solitario, únicas invictas deste campeonato e non máis alto da taua, claro.
Pues sí, efectivamente, non pensábamos que fora a ser así, pero os resultados deronse e ao final aí estamos.
Ainda é cedo, non? Van solo 4 xornadas, pero certo é que comenzar así pois é a mellor das maneiras de facelo, sobre todo para un equipo que aínda se está, poderíamos dicir ou poderíamos pensar, asentándose na categoría, non? Porque é a segunda liga que facedes na Honra Prata, logo do ascenso da pasada campaña, que xa foi espectacular, non? Ninguén esperaba, non? Eses resultados, moito mellores dos previstos, pero parece que non foi froito da casualidade, non? Este ano continuades nesa liña, mesmo mellorando, non? Resultados.
Sí, nos seguimos, como dices ti, ainda somos un equipo novo dentro da categoría cos mesmos objetivos que o ano pasado, manterse. O que pasa que, bueno, o traballo feito por las rapazas nestes partidos estuvo a altura da categoría, por iso sacamos esos resultados, esperando que, bueno, que sigamos así, pero bueno, vai ser un pouco complicado, pero bueno, intentaremos.
Pois hai que disfrutalo, non? Esta situación que se vive.
Sí, a ver, claro.
Porque ademais supoño que estas 4 xornadas, estas 4 vitorias, non serven só, non? Para sumar eses 8 puntos, senón tamén para dar confianza, para dar moral, non? É unha inxección de optimismo e de ganas de seguir traballando, non? A este nivel.
Sí, é o que dices ti, isto nos dá pé a seguir traballando e seguir así, pues, iso, entrenando duro para intentar que esa racha se manteña. Que dure o máis posible, conseguir os puntos xa canto antes para despois pois xogar pois máis tranquilos ou con máis comodidade.
Porque o objetivo sería canto antes asegurar a permanencia, non?
Home, eso é o objetivo desde o principio de temporada. Somos un equipo moi moi noviño, con xente de aquí. O objetivo sempre foi ese, manter a categoría. Este resultado, estes 4 resultados nos fan pois iso, tela aí máis cerca. A partir de aí, pois iso, para quedar o máis arriba posible.
Falamos dunha liga moi competitiva, con longos desprazamentos, aínda que tamén con partidos cerca da casa, temos o derbi co Chapela, pero tamén equipos de Vigo, non? Como o Seis do Nadal, que precisamente foi o voso rival esta pasada fin de semana, aquí na casa xogaba en Redondela, con ese marcador final de 34-29, un partido no que tamén sumaba unha nova vitoria. Contanos un pouquiño, Chini.
Sí, xogamos contra os Seis, que os Seis é un equipo que sempre estuvo aí arriba. Pasa que este ano tuvo alguna baixa, pero non é para quitarnos mérito na victoria, xa que o Seis de Nadal é un equipo que se leva moito tempo aí xa na división de plata, ten moita experiencia como equipo. O que pasa que, bueno, foi un partido bastante rarito, un partido bastante raro donde non tuvemos casi problemas ningún para acabar a victoria. A verdad que foi bastante doado, esperando a complicidade do equipo do Seis do Nadal.
Con 34 goles o Rodavigo este partido, moitos, penso que foi o marcador máis abultado de toda a xornada en todos os partidos desta Liga de Prata, pero penso que tampouco é nada sorpresivo, porque non só sodes líderes en solitario, invictos, sino que ademais sodes o equipo máis goleador, alo menos no que levamos de campaña, con diferencia.
Sí, eso que non estamos tendo moita efectividade cara a portería. Tamén nos meten goles tamén, Temos que mellorar un pouco aí nese aspecto, pero sí, a nosa defensa está funcionando ben, a nosa velocidade, a base de contraataques estamos metendo moitos goles que nos dan eses márxenes para poder competir con tranquilidade.
Imos dar o dato para o que non este o mellor ocorrente, porque levar a conta é complicado. 115 goles leva a favor a SAR, para que se faga unha idea, o segundo equipo que outro da zona, o Vigués de Carballal, leva 108, o terceiro que o Tejina leva 100, así que o que eu dicía, non? Equipo líder en solitario, o único invicto, o máximo goleador e ademais iso. por unha diferencia importante, non? O sea que está funcionando ben. Hai cousas que mellorar, non? Supoño, como sempre, ti de cielo, pero
sí, claro.
Pero estas 4 xornadas están a demostrar que o traballo que se ten feito, que xa a experiencia da pasada campaña, pois é positiva e que as rapazas están na boa liña, non?
Sí, sí, eso esperamos que se manteña así, non crecernos demasiado tamén en que todo vaya a ser así tan doado. Pero bueno, si o traballo elas están traballando ben, con sacrificio e loita, pois aí están aí dando todo o que teñen dentro.
Pois temos que falar tamén, se che parece, da próxima cita desta fin de semana. Decíamos que unha liga moi competitiva, con longos desplazamentos, porque enda que algún son así moi pretiño, non, como Chapela, como Seis do Nadal ou como pode ser o caso do Carballal, tamén temos no grupo as Canarias. Ese vai ser o desplazamento desta próxima fin de semana, non? Que ides a enfrontarvos en Fuerteventura o Morrojable, que ademais é novo na categoría. Contanos como preparades o encontro e o desplazamento, porque claro, tamén a nivel logístico é importante, non, este asunto.
Sí, a nivel logístico, que dices, sí, está a directiva aí traballando moi duro para poder levarnos alá, xa que Fuerteventura non é como Tenerife, así que os voos son máis directos e hai moita máis facilidade de voos. Nada, desplazaremos o sábado, chegaremos alá a Fuerteventura, pasaremos o día hasta a hora do partido. Nos vivimos o domingo. Fuerteventura, os equipos canarios son todos, xogar en Canarias é bastante complicado. Xa os sabemos aunque obtuvimos bons resultados en Canarias o ano pasado, son equipos moi complicados. Este en concreto é un equipiño moi novo, con xente con moitas ganas, con un entrenador que mete moita disciplina e moita moito nervio nas xogadoras. Vai ser un partido, penso que moi complicado, pero bueno, a ver si como ano pasado, a experiencia nos sale ben alá.
Pero claro, neste caso, aínda que xa conhecedes, non, Canarias, e xa sabedes o que xogar alá, pois o tema de viaxes, de desplazamentos, non, de moitas horas, de trastorno, non, para as xogadoras, a este equipo en concreto, pois iso, non o coñecedes máis que de algún vídeo, non, supoño.
Sí, nada máis que de un vídeo. O entrenador si o coñezo, con unhas categorías bases, pero a este equipo era al principio nada, simplemente de vídeo, nada máis.
Pois están na mitad da tabla, suman a mitad de puntos que asar, porque nestas 4 xornadas levan 2 victorias e 2 derrotas, pero veñen de gañar precisamente esta pasada xornada, gañaban en Valladolid, a domicilio.
En Valladolid, ganaron de 3 en Valladolid. Este ano, que dices, tía, a Liga é moi competitiva, Todos os equipos estamos aí, non hai grandes diferencias, ¿no? A non estar o Mavi, que era o equipo do ano pasado, que estaba moi por encima, tanto podes gañar como perder, As diferencias son moi pequenas entre todos os equipos que estaban aquí. Pensamos que Oviedo iba a ser así un poquinho o equipo máis forte da categoría, pero tamén ten resultados de perder de un, ganar de un, que eu penso que vai a ser a tónica de toda a liga, máis ou menos. Sacando Carballal, perdón, sí, sacando Carballal, que creo que pode ser que este máis forte este ano na categoría.
Pero en xeral, iso, non? A lo menos nestas 4 xornadas, bastante igualdade, porque sí que o Mavi xa se vía o ano pasado dende comezos de liga, que estaban, pois iso, non? Noutra categoría, noutra liga, neste caso, non? Despois do ascenso a división de honra do Mavi, os que quedades, pois, polo momento, o único invito é o teu equipo, Chini Asar, pero sí que hai, non? Marcadores moi axustados, diferencias que a lo menos neste comezo de liga, que aínda queda moita competición por diante, non están a definir, non? A un claro favorito ou a un equipo que poida estar, non? Moi por riba dos demais.
No, é que dices ti, no, penso que este ano a liga vai a ser así, vai a ser bastante competitiva, non se vai a saber exactamente xa, penso que hasta as últimas jornadas non se sabrá os dous equipos que van a xogar a fase de ascenso, porque, se digo, resultados se miran que son todos moi cortos, ganas, perdes de un, de dous, bueno, menos nós que estamos esperando non perder eses partidos e seguir aí estando aí arriba.
Como está o calendario? Porque tedes esa viaxe a Fuerteventura. Desplazades vos o mesmo día do partido. Vai vos quedar algo de tempo para o descanso? Porque, claro, non só o partido, non, sino as dificultades dese desplazamento tan longo, do cambio de clima, que supoño que as rapazas van a agradecer, non? Tamén. Como te desplaneada esa fin de semana?
Esperamos. No, en principio, iso, chegaremos moi cedo a lá. Intentaremos descansar un pouquiño, iso, intentar dar unha voltiña tamén para, si podemos, coñecer un pouquiño da illa. E despois, nada, pois pola tarde unha siestiña e despois ir a afrontar o partido. Bueno, dependendo do resultado e os ánimos como quedemos, pois non sei, dar unha voltiña despois ou acabar o partido e o domingo retornar a Redondela.
Porque o partido é o sábado ás 8 da tarde, non? O
sea,
hai marxen un poquinho para visitar algo a illa, pero tamén para o descanso, non? Que supoño que será importante.
Sí, claro, iso é o máis importante, porque entre que é a illa, si fai calorcito, todas esas cousas, os ánimos non dan para como para descansar, sino para dar por aí unhas voltiñas. Pero bueno, intentaremos que chegar o máis descansados posible o partido para iso, para competir o máximo e a ver si podemos vir con esos dos puntiños que serían xa un extra para nós.
Pois Elizardo Covelo, Chini, adestrador do Rodavigo Sar, moitísimas gracias por acompañarnos, moito sorte para ese partido antihomorrojable que tedes en Fuerteventura esta fin de semana e para toda a liga que tedes por diante, que estades a facer unha labor excelente, así que grazas, como sempre, por acompañarnos, moita sorte, seguiremos falando e moi pendentes desta liga da honra prata da Sar e do Chapela. Moitas gracias.
Gracias a vostedes. Vale, hasta luego.